วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยถึงเรื่องของการอ่านหนังสือธุรกิจนิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็เห็นว่าช่วงนี้นะครับคนก็ อยู่บ้านกันแล้วก็เริ่มมีการอ่านหนังสือเยอะขึ้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากทีเดียวนะครับเราก็อยากให้คนไทยอ่านหนังสือเยอะขึ้นนั่นแหละนะครับการอ่านหนังสือทำให้เราได้เปิดไปเจออะไรใหม่ๆนะครับและช่วงนี้ก็จะมีพวกหนังสือธุรกิจที่เรียกว่าถอดองค์ความรู้จากบริษัทดังๆนะครับอย่างถ้าตอนนี้ฮิตๆเลยนะครับก็ No Rules Rules นะครับอันนี้ก็คือของ Netflix นั่นเองนะครับที่ผู้ก่อตั้ง Netflix เนี่ยเขาเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้จะมีอีกเล่มหนึ่งด้วยนะฮะที่เป็นหนังสือว่าด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ Netflix นะครับถ้าเกิดว่าเก่าๆหน่อยนะครับที่ผมชอบก็อย่างเช่นพวก How Google Works อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่อธิบายแนวคิดของการสร้างธุรกิจใน Google นั่นเองนะครับแล้วจะมีพวกหนังสืออื่นๆเยอะนะครับมันจะมีพวกแบบ Xiaomi Alibaba Samsung อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะเลือกแบบไหนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราอ่านแบบนี้ปุ๊บนะฮะสิ่งที่ผมกังวลนิดนึงนะครับคือโดยเฉพาะยุคหลังๆเนี่ยนะฮะเราจะเห็นอย่าง No Rules Rules เนี่ยนะครับเราจะเห็นคนจำนวนมากเนี่ยครับออกมาสรุปกันนะสรุปแบบว่าแบบเอ้ยหลักการของการสร้างออฟฟิศและบริษัทที่ดี Netflix คือตึงๆๆๆอะไรเงี้ยไปต้นนะฮะแล้วก็จะมีการยกไอ้พวกไฮไลท์เด็ดๆนะฮะซึ่งไม่แปลกนะครับเพราะว่า Netflix เป็นบริษัทที่ดีมากที่เขามีกระบวนการคิดอีกแบบนึงนะฮะแล้วทำให้หลายๆอย่างที่เขาทำเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราปกติเราไม่ค่อยทำนะครับอย่างเช่นเรื่องการยกเลิกข้อกำหนดบางอย่างที่ไม่จำเป็นนะฮะไอ้พวกวันลาอะไรไปใช่ไหมครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าใครไปอ่านพวกบทความทาง Harvard Business Review เนี่ยสมัยก่อนก็เขียนไว้นานแล้วนะครับแต่ว่าเล่มนี้ก็ถือว่าหยิบมาอธิบายได้ดีมากทีเดียวนะครับทีนี้พอสิ่งที่ผมค่อนข้างจะเป็นห่วงนะบอกนิดนึงคือว่าเวลาคนอ่านหนังสือพวกเนี้ยนะฮะมันก็จะมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าฮะสิ่งที่พวกผมมักจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับก็คือว่าเฮ้ยเนี่ยเราต้องทำบริษัทเป็นแบบ Netflix เราจะต้องทำบริษัทเป็นแบบ Facebook เราจะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือไอการอยากจะทำแบบมันดีนะผมก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรหรอกนะครับแบบว่าแล้วก็กูเห็นบริษัทใหม่ๆมันจะมีแนวคิดแบบนี้นะฮะเราจะทำออฟฟิศให้เป็นแบบสตาร์ทอัพเราจะสร้างองค์กรแบบว่าเป็นแบบโคเวิร์กิ้งสเปซอะไรก็ว่ากันไปแบบนี้นะฮะคือสิ่งที่เราห่วงคือเราต้องเข้าใจบริบทเขาด้วยนะนะฮะคือทุกๆอย่างเนี่ยนะครับที่เวลาพูดหนังสือพวกนี้มันเล่าให้ฟังเนี่ยมันคือเล่าด้านที่ดีนะฮะมันคือโดยส่วนตัวคือแล้วคุณต้องเข้าใจว่าวิธีการเขียนของเขาคือยิ่งอย่างโนรูส่วนใหญ่ก็คือรีทัสติ้งเขาเขียนใช่ไหมฮะเขาก็เล่าในมุมของเขาว่าใช่ไหมครับซึ่งมันอาจจะมีมุมมองด้านอื่นที่เราไม่รู้นะมันอาจจะไม่รู้นะว่าแบบว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะฮะคือผมชอบเปรียบเทียบง่ายๆว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับเวลาเราเขียนหนังสือแล้วก็ตามเนี่ยนะฮะมันคือไอซ์เบิร์กอ่ะมันคือแบบมันมีสิ่งที่เขาหยิบออกมาเล่าให้ฟังนะครับสิ่งที่ว่าเราไปเล่าให้ฟังเนี่ยคืออยู่ผิวน้ำและสิ่งที่อยู่ใต้ผิวน้ำนะฮะอยู่ใต้ผิวน้ำแล้วก็เป็นสิ่งที่คนไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรด้วยนะครับยกเว้นคุณคนทำงานยกเว้นคุณจะเป็นคนที่เข้าไปอยู่ในแบบไอ้ชีวิตอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องฟังแล้วประกอบกันนะเพื่อให้เห็นภาพว่าชีวิตจริงมันเป็นอย่างไรนะครับนี่คือเรื่องที่1เลยก็คืออย่าเพิ่งไปเชื่อมัน 100% นะครับคือมันคือไอ้พวกองค์ความรู้ที่ถอดไปเนี่ยดีแล้วนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันวิดีดีมันดีมากแต่คุณต้องตะไว้นิดนึงว่ามันมีเรื่องหลายเรื่องที่เขาไม่ได้เล่าเหมือนกันนะครับ2นะครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจด้วยว่าบริษัททั้งบริษัทอ่ะมันไม่อยู่ในหนังสือเล่มนี้มันมีหลายเรื่องของบริษัทที่เกี่ยวโยงทําให้สิ่งที่เขียนในหนังสือพวกนี้สําเร็จนะครับอย่างเช่นไลน์อย่างเช่นคุณจะพบว่าสิ่งที่โนรูซูเนี่ยเขาเขียนเนี่ยมันจะพูดเรื่องคนเยอะมากถูกไหมฮะใช่ไหมครับมันมีเรื่องของคนมันมีเรื่องของการบริหารต่างๆและมันมีบริบทอื่นๆที่มันมาเกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการทำงานต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าการที่เราจะคิดทำ execution ตามที่หนังสือมันเขียนพวกเนี้ยนะครับเราต้องปะไว้ระดับหนึ่งว่ามันไม่เหมือนร่าง 100% นะฮะคือกฎบางอย่างเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะทำได้ในบริบทของบริษัทคุณนะครับหรือองค์กรของเรานะครับเช่นคนเราไม่เหมือนเขาใช่ไหมฮะคนเราไม่เหมือนเขาคนเราไม่ได้คุณภาพเท่าเขานะครับเราไม่มีกำลังจ่ายเท่าเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็ถึงเราบอกว่าเอ้ยเราจะจ่ายเงินแพงเท่าเขานะครับเนี่ยเขาบอกว่า Netflix เนี่ยจ่ายเงินค่าตัวแพงนะครับงั้นจ่ายตามนะครับเราจะได้คนดีมามันก็ไม่การันตีนะครับถ้าเกิดระบบการคัดเลือกบุคคลของคุณไม่ได้เรื่องนะคือมันจะส่งต่อมาคือแปลว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเหมือนจิ๊กซอที่มันต่อกัน พราะฉะนั้นนะจิ๊กซอที่ต่อกันทั้งหมดเนี่ยการที่องค์กรมันขับเคลื่อนได้หมดเนี่ยเพราะทุกอย่างมันลงกันพอดีนะฮะถ้าเราไปเอาแค่บางเฟืองมาใช้เนี่ยมันเสี่ยงมากนะฮะมันเสี่ยงมากที่มันจะไม่เข้ากับเฟืองปัจจุบันของเราแล้วเราก็จะล้มไม่เป็นท่าเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องให้เห็นภาพเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมไปเจอบ่อยๆของการบริหารงานยุคนี้นะแล้วก็มันจะมีคนที่แบบว่าไปอ่านไอ้พวกบทสรุปอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆอันนี้เป็นข้อที่แย่มากเลยคือสำหรับผมนะคืออ่านพวกสรุปย่อแล้วก็ทึกทักว่าอ่านหนังสือแล้วเนี่ยผมว่าเป็นห่วงมากจริงๆเพราะหนังสือมีดีเทลเยอะมากนะครับมันไม่ใช่อยู่แค่ไอ้ตัวสรุปนะที่เขามาพูดให้ฟังอะไรเงี้ยเป็นต้นมันไม่ใช่มันมีดีเทลข้างในย่ออยู่ซึ่งคุณต้องอ่านแล้วเห็นจินตการภาพตามด้วยนะครับซึ่งพอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผู้บริหารเนี่ยนะครับคือพอผู้บริหารไปฟังสรุปใช่ไหมไปคือจริงๆมันก็เกิดขึ้นจากผู้บริหารบางทีก็ขี้เกียจจะอ่านหนังสือด้วยนะก็ไปฟังสรุปมาพอฟังสรุปมาปุ๊บก็เอาจับที่เป็นกระพี้หรือจับไอ้ตรงที่มันเป็นแบบว่าเป็นเปลือกอะมาใช้นะฮะแล้วมันก็ไม่เข้าท่าอะไรเงี้ยนะครับคุณก็จะนึกออกอะไอ้เวลาที่แบบว่าเราไปองค์กรแล้วแบบผู้บริหารบอกเราต้อง think out of the box เราจะต้อง disrupt เราจะต้องอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกฟังที่แบบข้อมูลชูมาฟังแล้วแบบที่พูดอะไรกันเนี่ยใช่ไหมฮะนั่นแหละคือปัญหาเพราะว่าไอการที่คุณจะ disrupt หรือคุณจะ think out the box หรือคุณจะ inspire คนได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่พูดนะฮะมันเกิดขึ้นจากไส้ในข้างในเยอะมากนะครับที่มันต้องพดลงมาพอดีกันมันต้องเกิดกระบวนการทำงานร่วมกันนั่นเองเพราะฉะนั้นคืออย่างผมเองเนี่ยผมอ่านหนังสือพวกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมาเยอะนะแล้วก็พวกแบบว่าไปอยู่ในองค์กรที่แบบว่าเขาพัฒนาดิจิตอลเนี่ยนะครับผมก็จะเห็นทุกปีอะนะครับมานั่งพูดกับบอกว่าเอ้ยเนี่ยเราจะต้องทำเป็น data driven organization เราจะต้องเป็นคือในชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายเหมือนการพูดหรือไปพรีเซนต์นะคือผู้บริหารเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับคือคนพรีเซนต์น่ะผมบอกเลยว่าคืออย่างผมเองผมพรีเซนต์เนี่ยเพราะว่าผมพรีเซนต์ไอ้สิ่งที่เวลามันเอื้อนะฮะเวลามันเอื้อในการพรีเซนต์ใช่ไหมฮะคืออย่างเช่นผมพรีเซนต์ในชั่วโมงนึงผมก็เล่าที่1ชั่วโมงผมเล่าได้แต่ในชีวิตจริงของการทำงานกว่าจะไปเป็น1ชั่วโมงนั้นน่ะเราทำกันเป็นปีมันไม่มีทางอยู่แล้วนะครับมันคือมันจะต้องมีอะไรที่มันอยู่ข้างในอีกมากซึ่งเราไม่ได้เล่าออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการจับแค่เรียกว่าอะไรครับสิ่งที่มันเป็นหลักการแต่ไม่เห็นความเชื่อมโยงของหลักการกับสิ่งอื่นได้อาจจะทำให้การบริหารที่เอาไอ้พวกตำราพวกนี้ไปใช้เนี่ยนะครับพังคลืนได้เหมือนกันนะครับพังคลืนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากแนะนำนะครับสิ่งที่ผมอยากแนะนำมากเลยคือเวลาเราเจอหนังสือพวกเนี่ยหนังสือพวกบริหารดีๆอะไรเงี้ยนะครับสำหรับผมนะเป็นหนังสือดีๆมากอ่านจริงๆอย่าอ่านสรุปนะฮะอ่านจริงๆอ่านทั้งเล่มจริงๆนะครับแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับมันนะครับทำความเข้าใจกับมันและไม่ต้องไปถึงขั้นทำตามเขานะครับคือเพราะบางอย่างจะไม่เหมาะกับเราเลยก็ได้คือมันอยากจะไม่เหมาะกับเราเลยนิดเดียวนะเพราะว่าแบบแบบมันทำกับเราไม่ได้นะครับแต่ว่าเรารู้ว่าโอเคมันก็เป็นแนวคิดที่ดีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างเช่นคุณจะรู้ว่าวัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรมคนไทยนี่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับวัฒนธรรมคนไทยก็จะมีคิดอีกแบบนึงนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นแบบเหมือนเพื่อนผมอะเพื่อนผมก็จะบอกว่าคุณจะเอาวิธี Netflix มาบริหารโรงงานเนี่ยมันไม่ได้หรอกคนโรงงานเนี่ยคนอีกแบบใช่ไหมคนทำงานคนโรงงานเนี่ยทำงานอีกแบบนะพนักงานอะไรค่าจ้างรายวันเนี่ยมันคนอีกแบบนะแต่ Netflix มันอีกแบบนึงนะ Google มันอีกแบบนึงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคือมัน copy กันไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราคุยกันไว้นะครับแล้วก็ผมหยิบประเด็นเรื่องนี้มาคุยกันสนุกนะครับในเอพิโซดนี้ละกันเพราะว่าโอเคนะครับเราก็เห็นหนังสือธุรกิจกันเยอะนะครับแล้วก็มีบทสรุปพวกนี้เยอะมากแล้วก็คนก็จะแชร์กันเป็น inspiration นะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีที่เรามีความรู้มากขึ้นแต่เราต้องรู้ทันองค์ความรู้พวกนั้นด้วยเหมือนกันไม่งั้นองค์ความรู้อาจจะกลายเป็นอันตรายกับเราได้นะครับถ้าเราใช้ผิดวิธีนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากแลกเปลี่ยนกันนะครับในเอพิโซดนี้นั่นเองนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็แชร์กันได้สม่ำเสมอนะครับผมนี่คือณัฐพัฒน์อคอบนะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดติดตามกันได้นะครับ YouTube Facebook แล้วก็ Podcast นั่นเองและติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ